Слухайте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Вівторок, 31 січня, і в сьогоднішній «Ранковій свободі» ми говоритимемо про таке. В зоні української воєнної операції на Донбасі поблизу Авдіївки ситуація залишається складною. Що відбувається там цього ранку, дізнаємося докладніше. В щорічному звіті правозахисної організації Freedom House Україну визнають частково вільною через корупцію і тиск на журналістів.
Упродовж останніх 3-4 років в Україні спостерігалося покращення. Упродовж останнього року ситуація не змінилася.
В Україні зростають тарифи на водопостачання для всіх споживачів та на електроенергію для підприємств і організацій. Через місяць вартість електроенергії має збільшитися і для населення.
Тарифна політика України, вона алогічна. Я не можу зрозуміти, як формуються сьогодні тарифи. Вони повинні бути прозорі.
Коли ж припиниться зростання комунальних тарифів, поговоримо про це докладно сьогодні в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Насамперед про ситуацію на сході України почуємо в новинах, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Троє українських військових загинули в зоні бойових дій 30 січня. Ще 20 бійців були поранені, четверо травмовані, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики за добу здійснили 71 обстріл позицій Збройних сил України, додають у штабі АТО.
Найнапруженішою залишається ситуація на Донецькому напрямку в районі Авдіївки. Тут російсько-окупаційні війська застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети, гранатомети, стрілецьку зброю.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. На Маріупольському напрямку зі 152 та 122-мм артилерії бойовики вели вогонь по Воляному та Красногорівці, інформують у штабі. Обстріли зафіксовані і в інших місцевостях на всіх трьох оперативних напрямках, включно із Луганським, додають українські військові. В угрупованні ДНР заявляють, що внаслідок обстрілів з боку Збройних сил України порушено електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка здійснює водопостачання Донецька та навколишніх селищ. Живлення переведене на резервні джерела, додають в угрупованні ДНР. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 30 січня. Система теплопостачання Авдіївки вночі 31 січня функціонувала за рахунок збільшення газопостачання. Про це повідомив у Фейсбук перший заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Євген Вілінський. Циркуляція теплоносія у системі забезпечується. Постачальники газу мають можливість забезпечити постачання природного газу на час, достатній для проведення ремонтних робіт, повідомив Вілінський. Якщо коротко резюмувати, всі служби знаходяться на низькому старті в очікуванні дозволу спільного центру контролю та координації за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі. Потрібен потужний тиск на його російську частину, додав також перший заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Раніше в понеділок в Авдіївці повідомили про знеструмлення місцевого коксохімічного заводу, головного підприємства міста, внаслідок чого тепер місто опинилося без електрики, тепла і води. Через надзвичайну ситуацію в Авдіївці, що межує з гуманітарною катастрофою, президент України Петро Порошенко перервав візит до Німеччини. Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуваті, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень цивільні. Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів Києва з проханням посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль для того, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі та уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні. регіоні. Після загострення ситуації навколо Авдіївки, Київ також вимагає від Росії негайно припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню. Прокуратура Києва повідомила, що за її клопотанням суд надав дозвіл на затримання колишнього голови банку Михайлівський Ігоря Дорошенка. Мета затримання – примусовий привід для подальшого вирішення питання щодо зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою, мовиться у повідомленні у Фейсбуці. У п'ятницю, 27 січня, Дорошенко не з'явився до слідчої прокуратури для оголошення нової підозри. Президент США Дональд Трамп звільнив виконувачку обов'язків міністра юстиції США Салі Єц, звинувативши її у зраді і слабкості в питанні нелегальної імміграції. Перед тим виконувач обов'язків міністра юстиції наказала працівникам міністерства не захищати указ президента Дональда Трампа проти імміграції в судах, де проти них уже подані чи готуються позови. Як заявила Салі Єц у меморандумі до працівників, вона не впевнена, що указ про тимчасову заборону в'їзду для мусульман і громадян семи переважно мусульманських країн законний. Міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що відхилив запит Паралімпійського комітету Росії на участь його спортсменів у майбутніх кваліфікаційних змаганнях до зимових паралімпійських ігор 2018 року, доки членство Паралімпійського комітету Росії у Міжнародному паралімпійському комітеті залишається припиненим. Як мовиться у повідомленні, таке рішення керівна рада міжнародної структури ухвалила одноголосно.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, ситуація на Донецькому напрямку і в районі Авдіївки залишається напруженою. Тривають обстріли. За даними штабу української військової операції, зафіксовано 71 обстріл за минулу добу. Троє військових, на жаль, загинуло, 20 поранено, травмовано. Також напружена ситуація із життєзабезпеченням міста. Що зараз відбувається в Авдіївці, детально ми розпитаємо в прямому ефірі у медика-волонтерського організації АСАП Ольги, позивний «Весна». Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Ви нас чуєте, Ольго? На жаль, перервався зв'язок. Ми розуміємо, що і телефонний зв'язок з цим містом зараз напружений і нестабільний. Додам також, що в зв'язку із подіями в Авдіївці, які тривають від неділі, президент Петро Порошенко перервав свій робочий візит до Німеччини і доручив організувати засідання тристоронньої контактної групи з регулювання ситуації на Донбасі. Також постійний представник України при ООН Володимир Єльченко звернувся з листом до генерального секретаря ООН в зв'язку з загостренням ситуації на Сході. Що взагалі означає це загострення бойових дій, чого чекати далі? Про це ми розпитаємо в прямому ефірі військового експерта Інституту євроатлантичного співробітництва Ігоря Козія. Доброго ранку, пане Козій, чи є ви з нами на зв'язку?
Доброго ранку.
Пане Козій, чи справедливо зараз проводити аналогії між нинішнім загостренням в Авдіївці і активізацією бойових дій, що спостерігалися на Світлодарській дузі в грудні минулого року?
Ви знаєте, на мій погляд, так, є певний взаємозв'язок, і в першу чергу він пов'язаний з тим, то що Збройні сили в Світлодарській дузі змогли вперше не тільки фактично відбити контратаки, але і прийшли до більш активної фази оборони, коли вони фактично змогли зайняти ті позиції, які більш вигідні, які більш зручні. Но все це, ще раз підкреслюю, якщо відбувалося, то відбувалося саме в рамках того, що ті кордони, та лінія розмежування, яка була визначена Мінськом-1, мінськими домовленостями, не порушувалась з боку українських збройних сил. І, скоріш за все, все це воно і в першу чергу розпочало дратувати Російську Федерацію, тому що ми почали давати по зубах. І це, слава Богу, що фаза оцеї пасивної оборони перейшла в фазу активної оборони. От, і я думаю, що аналогія з цим є. В Авдіївці відбулися ті ж самі події, коли абсолютно виправдано збройні сили на тому участку перейшли в більш активну фазу. Вони зайняли ті ключові позиції, які необхідно було зайняти. Ну, ясно, що це все було зроблено після проведення контратаки, тобто фактично провокатором цих подій виступила знову російська сторона і зайняли просто ключові позиції. Ясно, що це дратувати не може російську сторону однозначно, тому що це вже тенденція.
Пане Ігорі, я вас попрошу залишатися на зв'язку, бо в нас налагодився зв'язок з Авдіївкою. З нами на зв'язку медик волонтерської організації Ольга, позивний «Весна». І зараз від неї дізнаємося, що саме зараз відбувається в Авдіївці. Ольго, ви чуєте нас?
Так, чую.
Як минула ніч?
Ну, ніч протягом ночі було тіше, ніж було попередні дні. Але зранку інтенсифікувалися обстріли, і обстріли йдуть по місту. В тому числі снаряди падають біля міської лікарні.
Тобто саме місто страждає від цих обстрілів. Ми знаємо, що знеструмлена Авдіївка і практично немає теплопостачання. І з відновленням теплопостачання електрики зараз проблеми. І як саме з цим, які роботи зараз відбуваються?
Так, в місті електрики вже немає 2 доби, добу немає водопостачання. З теплом теж проблеми, тому що все залежить від того, чи цей хімічний завод забезпечує теплопостачання. Які роботи ведуться по відновленню, я не можу сказати, тому що не володію такою інформацією.
А як щодо лікарні? Чи вдається підтримувати там тепло і електрику забезпечити генераторами?
Ну, зараз лікарня на генераторі вже 2 доби працює. Тобто виключно за рахунок. Ну і ліхтарики індивідуальні.
На жаль, переривається зв'язок. Дякуємо вам, Ольго. З нами на зв'язку була медик волонтерської організації АСАП Ольга, яка перебуває в Авдіївці. Ну, а з нами на зв'язку залишається експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. Пане Ігоре, от нинішня ескалація конфлікту на Донбасі, чи вигідна вона Володимиру Путіну? Адже деякі експерти кажуть, що він зараз прагне задобрити нового президента США Дональда Трампа і сподівається на послаблення санкцій.
Ну, давайте почнемо то, що 17-й рік, він взагалі для офіційної Російської Федерації, до позиції Російської Федерації, дуже важливий, тому що не забувайте, що будуть вибори в Німеччині ще і у Франції, і однозначно то, що Путін жодним чином не буде себе пов'язувати з тою активізацією, яка відбувається, і не буде прив'язувати це до певних політичних перемовин. Тобто тут офіційна Москва буде робити вигляд, що вона не знає, як вона і до цього робила, що вона не знає, що відбувається в Авдіївці, маючи на увазі, не знає. Тобто це не вона причетна до цього. Разом з тим всі розуміють, що російський воєнторг працює, боєприпаси поставляються. І якщо боєприпаси поставляються, то вони будуть використовуватись, ясно, даже в тому числі, як ми бачимо ситуацію в Авдіївці, і по мирних цілях, це лікарні, приватні садиби, будівлі і так далі.
А чи може міжнародне співтовариство, міжнародні організації вплинути, зокрема, і вказати, знову ж таки, Путіну на його дії? Зокрема, от українська сторона звертається і до ООН, і до ОБСЄ, до яких ще організацій, і чи здатні ці організації припинити або вплинути на розвиток ситуації?
Ви знаєте, вже історія цього конфлікту, вона доказала, що однозначно Путін з цим рахуватися не буде, якщо це безпосередньо не буде застосовуватись до нього. однозначно, що Путін не буде цього рахуватися, якщо це не буде застосовуватись до найближчого оточення і дуже потужно. Тому всі потуги європейських і світових організацій однозначно вони необхідні і повинні продовжуватись, і на мій погляд більш жваво, ніж це було до цього. От і тоді може бути серйозний результат. Однак, як ми бачимо за попередню історію Російської Федерації, це зневажало завжди і пробувала, знаєте, стояти осторонь і робити вигляд, що вона тут, вибачте, миротворець. Тому, скоріш за все, 17-й рік для українських збройних сил це повинен стати роком саме збільшення своєї власної потужності бойової майстерні і, вибачте, ну, можна хлопцям побажати, щоб їхня тактична майстерня переросла в більш потужну оперативну, і я бажаю, щоб це дійсно дало певних результатів на користь України.
Це були побажання від військового експерта Ігоря Козія. Ми дякуємо вам. Ви були з нами на зв'язку. Військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тим часом в Україні зростають тарифи на водопостачання для всіх споживачів та на електроенергію для підприємств і організацій. А через місяць вартість електроенергії має збільшитися і для населення. Про це повідомляє Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Експерти пояснюють, що цього року тарифи на житлово-комунальні послуги зростатимуть, зокрема через можливі коливання курсу гривні і ймовірне збільшення вартості імпортного газу. Тоді як представники енергогенеруючих компаній і частина експертів називають систему утворення тарифів в Україні непрозорою та нелогічною і вбачають у подальшому підвищенні вартості газу ризик для економіки. Водночас віце-прем'єр Павло Розенко запевняє, що для підвищення тарифів на газ та житлово-комунальні послуги в Україні в 2017 році немає економічних підстав.
Логіка Розенка полягає в тому, що підвищувати далі нема куди. Але є логіка зміни кон'юнктури цін на зовнішніх ринках і, відповідно, всередині. Зокрема, що стосується можливої динаміки деякого підвищення ціни на газ.
Коли ж припиниться зростання комунальних тарифів в Україні? Поговоримо про це більше у другій частині нашої програми. Також цю тему відкрито для обговорення на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Зараз про найважливіші теми, які порушують на своїх сторінках українські друковані видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Попри запевнення представників влади про тимчасове вирішення проблеми з незаконним видобутком бурштину, на поліції в бурштинових районах все частіше трапляються випадки внутрішніх розборок, і все частіше головним аргументом в них виступає зброя. Конкретніше про це розповідає газета «Україна Молода» в статті «Люди гинуть за бурштин». Газета «Україна Молода» аналізує, чи розганятимуть нацгвардійці ветеранів АТО, які не пропускають залізничні вантажі з окупованого Донбасу. Видання пише, що тоді, як високопосадовці категорично проти блокування, то більшість експертів газети лише за. Зокрема, екс-речник штабу АТО Олексій Дмитрашківський наголошує, що блокування проходження вантажів – дуже правильні дії. Це взагалі потрібно було зробити давно, переконаний експерт. Чому? Експерт пояснює на сторінках «України Молодої» в статті «Блокада в облозі». Блокада – це удар по інтересах Ахметова і бойовиків, які не отримують за вугілля грошей, переконує також експерт на сторінках газети «По-українськи». Він вважає, що ще постраждають корумповані силовики, які покривають контрабанду. У Сполучених Штатах Америки стане важче влаштуватися на роботу і отримати добро на в'їзд. Причина – указ президента США Дональда Трампа про екстремальний відбір мігрантів. Газета сьогодні дізналася, чим обмеження загрожують трудовим мігрантам з України. На думку експертів видання, поки укази Трампа не сильно відіб'ються на українцях, бо США не користуються популярністю серед українських біженців. Найбільш негативні наслідки матиме указ про заборону чиновникам лобіювати в США інтереси іноземних урядів і п'ятирічну заборону на інші види лобіювання. Для України це означає ослаблення впливу, хоча залишаються ще неофіційні контакти, зазначає експерт газети «Сьогодні».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Популістські і націоналістичні сили у 2016 році зробили відчутний прорив в демократичних країнах. В той же час авторитарні режими посилили агресію. Про це йдеться в щорічному звіті правозахисної організації Freedom House «Свобода у світі 2017». В цьому рейтингу Україна потрапила в розділ «Частково вільних країн». Детальніше Тетяна Ярмощук.
Україна у новому рейтингу Freedom House за рівнем політичних прав і громадянських свобод опинилася серед частково вільних країн.
У категорію частково вільних країн Україна потрапила за показниками щодо проведення виборів, корупції, свободи медіа та законодавства. Упродовж останніх 4 років Україна зробила великий прорив. Але, на жаль, Україна ще й досі намагається відновитися після корупції. Корупції на найвищому рівні після усунення від влади Януковича. За корупцію так і не понесли відповідальності. Ще одна проблема в Україні, яку ми продовжуємо спостерігати, це політичний пресинг та напади на журналістів, критиків та медіаорганізації, що погіршує ситуацію у ЗМІ.
Пояснює Радіо Свобода дослідник Freedom House Елен Агекян. За її словами, упродовж року ситуація в Україні не змінилася.
Упродовж останніх 3-4 років в Україні спостерігалося покращення. Упродовж останнього року ситуація не змінилася. Ми бачили, що уряд робив багато спроб щодо запровадження реформ і боротьби з корупцією. Але, на жаль, не було достатнього прогресу.
Загалом минулого року у 67 країнах спостерігалося погіршення ситуації з політичними правами та громадянськими свободами, і лише у 36 – покращення. У доповіді наголошується, що головні демократичні країни занурилися у тривогу і непевність після того, як Велика Британія проголосувала за вихід з Європейського Союзу, новий уряд Польщі запровадив низку антидемократичних кроків, у частині Європи до влади прийшли ксенофобські націоналістичні партії, а у США переміг Дональд Трамп. У той же час Росія демонструє зверхність і ворожість, втручаючись у політичні процеси у США та інших демократіях, посилюючи підтримку режиму сирійського президента Башара Аль-Асада та окупацію української території. На думку дослідників Freedom House, нетрадиційна президентська кампанія Дональда Трампа залишила відкритим питання щодо підходів його адміністрації у питання громадянських свобод у світі. Парламентські вибори у жовтні цього року у Чехії можуть принести перемогу популістській і націоналістичній партії АНО, методи якої порівнюють з ультранаціоналістичними партіями Угорщині і Польщі. А парламент Данії розглядає низку законопроєктів, які у разі ухвалення обмежать права іммігрантів і біженців, завдавши шкоди іміджу цієї країни. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:31 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І сьогодні в другій інтерактивній частині нашої програми ми поговоримо про тарифи, які знову зростають в Україні. Зокрема, зростають тарифи на водопостачання для всіх споживачів та на електроенергію для підприємств і організацій, а через місяць вартість електроенергії має збільшитися і для населення.
Тарифна політика України, вона алогічна. Я не можу зрозуміти, як формуються сьогодні тарифи. Вони повинні бути прозорі.
Сьогодні, шановні слухачі, спробуємо розібратися, коли ж припиниться зростання комунальних тарифів в Україні. І більше про це одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Обстріл промислової зони Авдіївки тривав усю ніч, повідомив зранку 31 січня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. За оперативною інформацією, снаряд влучив у п'ятиповерховий житловий будинок. На місце виїхали підрозділи рятувальників та усі необхідні служби, поінформував Жебрівський у Фейсбук. Він також повідомив про ситуацію з теплопостачанням міста. У тепломережі підтримується температура теплоносія на рівні 35 градусів на вході, 29 на виході, наголосив голова Одеської обласної військово-цивільної адміністрації. О 6 ранку до Авдіївки прибули додаткові підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій з необхідним обладнанням та матеріальним забезпеченням. Прибули також додаткові підрозділи Національної поліції та Нацгвардії. Також прибули ремонтні служби Обленерго та Облгазу. Станом на 7.00 в Авдіївці розгорнуто 7 пунктів обігріву населення. З 7 ранку розпочалася видача гарячого сніданку. Запас питної води місто забезпечене, повідомив Павло Жебрівський. Раніше в понеділок в Авдіївці повідомили про знеструмлення Авдіївського коксохімічного заводу, головного підприємства міста, внаслідок чого тепер місто опинилося без електрики. Через надзвичайну ситуацію в Авдіївці, що межує з гуманітарною катастрофою, президент України Петро Порошенко перервав візит до Німеччини. Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуваті, що навпроти Авдіївки по той бік лінії розмежування. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень цивільні. Троє українських військових загинули в зоні бойових дій 30 січня. Ще 20 бійців були поранені, четверо травмовані, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики за добу здійснили 71 обстріл позицій Збройних сил України, додають у штабі АТО.
Найнапруженішою залишається ситуація на Донецькому напрямку в районі Авдіївки. Тут російські окупаційні війська застосовували 152-122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, гранатомети, стрілецьку зброю.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. На Маріупольському напрямку зі 152 та 122-мм артилерії бойовики вели вогонь по Водяному та Красногорівці, інформують у штабі. Обстріли зафіксовані і в інших місцевостях на всіх трьох оперативних напрямках, включно із Луганським, додають українські військові. В угрупованні ДНР тим часом заявляють, що внаслідок обстрілів з боку Збройних сил України порушено електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка здійснює водопостачання Донецька та навколишніх селищ. Живлення переведене на резервні джерела, додають в угрупованні ДНР. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 30 січня. До інших тем. Прокуратура Києва повідомила, що за її клопотанням суд надав дозвіл на затримання колишнього голови банку Михайлівський Ігоря Дорошенка. Мета затримання – примусовий привід для подальшого вирішення питання щодо зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою, мовиться у повідомленні у Фейсбуці. У п'ятницю 27 січня Дорошенко не з'явився до слідчого прокуратури для оголошення нової підозри. Окрім розкрадання майна, йому додатково інкримінується доведення банку до банкрутства, повідомили у прокуратурі Києва. Президент США Дональд Трамп звільнив 30 січня виконувачку обов'язків міністра юстиції США Салі Єц, звинувативши її у зраді і слабкості в питанні нелегальної імміграції. Перед тим виконувач обов'язків міністра юстиції наказала працівникам міністерства не захищати указ президента Дональда Трампа проти імміграції в судах, де проти них уже подані чи готуються позови. Як заявила Салі Єц у меморандумі до працівників, вона не впевнена, що указ про тимчасово заборону в'їзду для мусульман, громадян семи переважно мусульманських країн, законний. Міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що відхилив запит Паралімпійського комітету Росії на участь його спортсменів у майбутніх кваліфікаційних змаганнях до зимових паралімпійських ігор 2018 року, доки членство Паралімпійського комітету Росії у міжнародній структурі залишається припиненим. Як йдеться в повідомленні, таке рішення керівна рада Міжнародного паралімпійського комітету ухвалила в неділю одноголосно. Припинення членства Паралімпійського комітету Росії в Міжнародному паралімпійському комітеті діє із 7 серпня 2016 року і далі, через те, що Паралімпійський комітет Росії ще не виконав критеріїв поновлення членства. Раніше російських олімпійців, а також паралімпійців звинуватили у широкому вживанні допінгу, який допомагала приховувати російська держава.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, в Україні зростають тарифи на водопостачання для всіх споживачів та на електроенергію для підприємств і організацій. Ще через місяць вартість електроенергії має збільшитися також для населення, про що повідомляє Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Експерти пояснюють, що цього року тарифи на житлово-комунальні послуги зростатимуть, зокрема через можливі коливання курсу гривні і ймовірне збільшення вартості імпортного газу. Тоді як представники енергогенеруючих компаній, частина експертів називають систему утворення тарифів в Україні досі непрозорою і нелогічною і вбачають подальшому підвищенні вартості газу ризик для економіки. Віце-прем'єр Павло Розенко запевняє, що для підвищення тарифів на газ та житлово-комунальні послуги в Україні в 2017 році немає економічних підстав. Чи справді це так, чи є підстави, чи нема, про це дізнавався журналіст Радіо Свобода, мій колега Євген Солонина, і він зараз поряд зі мною у студії. Вітаю, Євгене.
Доброго ранку.
Отже, що відбувається з тарифами на житлово-комунальні послуги і що відбуватиметься найближчим часом? Як пояснюють ці зміни представники влади і енергогенеруючих компаній?
Те, що чекає нас уже завтра, це подорожчання холодної води в більшості українських міст. В тих містах, де вода дорожчала останні три роки, вона подорожчає приблизно на 9%. Там, де вона не дорожчала або ці тарифи не регулювалися українським урядом і НКРЕКП, там буде подорожчання на 35% приблизно. І з 1 березня, тобто через місяць, Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг проводить своє останнє на найближчий час планове підвищення вартості електроенергії для населення. Ті, хто платили 71 копійку, платитимуть 90, ті, хто споживали більше 200 кВт, ті платитимуть відповідно гривню, 1 гривню 68 копійок за кВт, незалежно від того, наскільки вони більше споживають, ніж визначений ліміт. Тобто ці два моменти, вони пов'язані між собою через те, що електроенергія дорожче, має дорожчати вода, бо до половини вартості води це робота насосів та іншого обладнання, яке готує воду для водопостачання. Інша сторона медалі – це вартість газу, як для населення, так і для комерційних та комунальних підприємств. Річ у тім, що в минулорічному бюджеті дещо більше 180 доларів за тисячу кубометрів була закладена вартість газу. Зараз вона 245 доларів за тисячу кубометрів. Відповідно, якщо така вартість буде або близька до неї буде ринкова, то відповідно виростуть всі тарифи, про які пов'язані з газом. Йдеться про нагрів води, тобто гаряча вода, йдеться про власне постачання газу і йдеться про тепло. Також опосередковано певною мірою це може вплинути на електроенергію, оскільки в великих містах котельні, теплоелектроцентралі паралельно виробляють певну кількість електроенергії. Попри це, на думку віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, наразі немає жодних підстав говорити про збільшення у 2017 році тарифів на газ і в підсумку на житлово-комунальні послуги. Павло Розенко каже, що для цього немає економічних підстав і, цитую, не варто лякати людей. За словами Павла Розенка, якщо уряд надумає щось підвищувати, то відповідно він попередить про це заздалегідь. Ми маємо розуміти, що саме уряд визначає ціну на газ, враховуючи імпортні ціни і опосередковано ціни власного видобутку, які наразі з імпортними пов'язані, вони мало відрізняються. Всі інші ціни – тепло, гаряча вода, холодна вода, електроенергія. Всі ці речі визначає Нацкомісія з регулювання енергетики. Щодо неї є досить серйозні претензії в самих енергетиків. Один з них – голова наглядової ради Київенерго Іван Плачков говорить, що тарифи в Україні формуються непрозоро, неадекватно і немає енергетичної стратегії, яка би показала, як енергетичної стратегії та економічного балансу, які би показали, як звідки береться собівартість послуг та енергоресурсів і які, власне, тарифи треба формувати, щоб вони були близькі до ринкових і до адекватних.
тарифна політика України, вона алогічна. Я не можу зрозуміти, як формуються сьогодні тарифи. Вони повинні бути прозорі, бо послуги надаються монополіями природними. Наприклад, я вважаю, ціна на газ, вона завишена для того, щоб ми покрили борги минулих років. А від ціни на газ йдуть ціни на тепло, частково там на електроенергію і так далі.
Радіо «Свобода» напередодні цього ефіру звернулося до Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Однак її голова Дмитро Вовк не знайшов часу для того, щоб надати детальний розлогий коментар щодо специфіки формування тарифів. Наразі те, що відомо з попередньої інформації, яку оприлюднила Нацкомісія, тариф на газ в Україні формується як вартість імпортного газу, до якої додаються податки, витрати на транспортування, витрати на розподіл. І, відповідно, завжди, за логікою Нацкомісії, завжди газ для населення є дорожчим за імпортний. І наразі ми знаємо, що вартість газу для населення перевищує 6 тисяч гривень за тисячу кубометрів.
Але, власне, поки формування тарифів не буде достатньо прозорим, важко буде говорити про їх економічну обґрунтованість. І взагалі, от дійсно, Євген, ти цитував Павла Розенка, який не бачить підстав для підвищення житлово-комунальних тарифів. Тобто, на думку частини урядовців, тарифи досягли вже оптимального рівня і зростати не повинні. Чому ж вони продовжують підвищуватись?
Є різні категорії тарифів, ми назвали декілька з них. І колишній член правління Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Андрій Герус пояснює, що деякі тарифи можуть лишатись такими, як є, вони обґрунтовані, деякі повинні підвищуватися, але в підсумку ті, що підвищилися або мають підвищуватися, тягнуть за собою вартість інших комунальних тарифів.
На щось немає підстав для зростання, а на щось вони можуть бути. Додаткових потреб в підняті тарифів для населення не має бути. Для непобутових споживачів, це бізнес і бюджет, для них тарифи на електроенергію є навіть завищеним. Якщо для них тариф знизити, відповідно знизити собівартість у водоканалі, тоді не буде дійсно потреби підвищувати тарифи.
Ну, і так, також президент Центру глобалістики «Стратегія 21» Михайло Гончар говорить про те, що є дві групи інтересів, власне, в уряді. Є інтереси монополій великих, починаючи від «Нафтогазу» і закінчуючи енергогенеруючими компаніями, які хотіли б і далі підвищувати, щоб збільшувати свою рентабельність, підвищувати тарифи, пов'язані з ними, від газу до електроенергії. А є інші інтереси. Є інтереси державного бюджету, який значну частину коштів вкладає в субсидії. Тобто половина людей в Україні субсидують для плати за комунальні послуги. Це ненормально і неадекватно для більшості європейських країн. Про це говорить, зокрема, Михайло Гончар.
Отже, про причини і можливі наслідки зростання комунальних тарифів в Україні ми говоримо сьогодні в ранковому ефірі. І до нашої розмови долучається провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова, голова бюро комплексного аналізу і прогнозів Сергій Дяченко. Вітаємо вас в ранковому ефірі.
Вітаю вас.
Пане Дяченко, якими є найбільш ймовірні сценарії зміни тарифів на газ, електроенергію, тепло і інші комунальні послуги впродовж цього року?
Я думаю, що до кінця опалювального сезону радикальних змін цінових ми не будемо очікувати, але ж і опалювальний сезон вже екватор свій перейшов, і потихенечку у нас тут залишається 2 місяці, і причому значить, один з них холодний, другий вже березень такий, він вже помірний, такий буде відносно теплий. Ну, це не прогноз, це температурний, це я так кажу, вже весняний місяць, тобто він вже мусить бути тепліше. Тому я не думаю, що це за ці 2 місяці слід очікувати якихось радикальних змін, а вже протягом року треба дивитись, тому що, в принципі, як я вже почув, дійсно, ми вже практично сягнули якихось цілових моментів, стабілізуючих з точки зору досягнення структури, яка більш-менш відповідає, так сказати, покриттю собівартості. Тут проблема в цьому, що у нас дуже, ну, якщо такі компоненти, як потреби, ну, в паливі і таке інше, то воно доволі зрозуміло, як порахувати, є ще капітальні витрати. Там і точаться весь час дискусії, які кошти в собівартості закладати на капітальні витрати, тому що це така штука, вона у нас доволі зношені основні фонди, і от виробники, особливо ті, які є монополістами, а у нас практично всі виробники мають монопольні ознаки, вони мають таку тенденцію до завищення цього моменту. І це от якраз та компонента не дозволяє деяким експертам казати, що у нас завищені тарифи, особливо на газ. Але думаю, що з точки зору структури собівартості ми вже досягли якихось моментів, які будуть більш-менш стабільно триматися протягом сезону. Але є декілька факторів, які будуть тиснути на підвищення тарифів. Це перш за все курсовий момент. Зараз ми бачимо нестабільний курс долара, а у нас все ж таки ми більшу частину енергоносіїв імпортуємо, тому якщо буде послаблювати гривня, це буде однозначно тиснути на підвищення вартості енергоносіїв, відповідно вартості більшості комунальних послуг, які базуються на вартості енергоносіїв.
Крім курсового фактора, які ще можуть вплинути на рішення НКРЕКП, бо ми знаємо, що вона встановлює, зокрема, тарифи на електроенергію, на воду, і які обґрунтування комісія може наводити для того, щоб підвищувати тарифи?
При виробництві більшості комунальних послуг, ми маємо на увазі тепло, там, власне, вартість газу, там, самих енергоносіїв, визначається, власне, вартість палива, власне. Наприклад, при виробництві тепла вартість палива газу, здебільшого, це 70%. Тобто, те, що там закладено, це вартість палива. І якщо буде паливо стабільно коштувати, то і ціни відповідно більш-менш. Єдине, що ще задекларовано офіційно, підвищення, останній етап підвищення цін на електроенергію. Все. Вже тепло.
Чи дійсно цей етап буде останнім? Чи комісія знову скаже, що тарифи не є економічно обґрунтованими?
З точки зору структури собівартості вже нема підстав для підвищення, вже би повністю те, що декларували виробники, ми повністю покриваємо всі компоненти виробництва. А якщо ці фактори, які, нестабільні, особливо зовнішні, повторюся, девальвація, інфляційні якісь моменти, вартість світової нафти, яка однозначно тисне на підвищення цін на газ. Що найнеприємніше, ціна на вугілля, яка буде залежати іще і від ситуації на зоні АТО, всі ці фактори, звичайно, можуть дуже суттєво вплинути на зміни цін на енергоносії, відповідно, вартість комунальних послуг.
Пане Сергію, маємо запитання до вас від нашого радіослухача. Побудьте на зв'язку і послухаємо. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Говоріть, будь ласка, хто ви, звідки?
Олександр, город Дніпр. Смотрите, я вже много лет слышу, з года в год повторяється тисячі різних доводів, чому зростають тарифи. Почему цены на газ, на воду, на все это. По сегодняшней ситуации, да, я не экономист, но логично. Если выплачивается 50% людей в Украине, сидит на субсидиях. За них я, например, не получаю субсидию, но я понимаю, что я плачу за того, кто не платит. И вместо того, чтобы платить, скажем, там 2 гривны, я плачу 6, как говорят в той песне «Из-за того парня». Это первая причина. Вторая причина, эти бандитские территории в Донецке, Луганске, они же не платят, это понятно. Я думаю, что эти затраты компенсируются не с депозита Гройсмана или Порошенко. Они идут, они с нас вытягиваются. И тем более, это правильно, что сейчас блокаду делают наши герои. Вот это основные факторы: оплата за бандитские территории взаимозачетом.
Так, мы зрозуміли ваші висновки, пане Олександре. Як ви прокоментуєте, пане Сергію?
за той газ, який вони споживають, ми не сплачуємо. Це, до речі, ну, тобто неконтрольовані території до нашого газового балансу не входять. Це, до речі, проблема, яку той час підіймав «Газпром», коли домовлялися на до, значить, на, ну, ще позаминулого року, які...
Ну так, а от якщо говорити про систему субсидій, багато закидів на те, що вона недосконала?
Дійсно, система субсидій недосконала, але, знаєте, як казав Черчилль, демократія, система недосконала, краще нічого не придумала. В тій ситуації, що зараз, це просто питання соціального виживання населення. Тобто без неї, ну, взагалі ж ніяк. Тобто дійсно система недосконала. Вона не стимулює енергозбереження, вона не монетизована. Люди просто не бачать коштів, але все одно це те, що дозволяє хоч якось зараз виживати.
А монетизація цієї системи допомогла б, сприяла б вирішенню ситуації?
Ну, звичайно. Так, ну, виявляється, що було, якби і не було. Цієї системи субсидій, коли люди, наприклад, з зарплатами з 5-6 тисяч доларів мали платіжки на 3-4 тисячі гривень, вибачаю, мали платіжки на, ну, на 2-3 тисячі, коли половина, а то й 2/3 зарплатні йшло б на комунальні послуги. Це ж нереально і неможливо було б.
Зрозуміло, дякуємо. На зв'язку з нашою студією був експерт з питань енергетики Сергій Дяченко, і маємо ще радіослухачів на зв'язку. Давайте послухаємо їхні думки і міркування з приводу того, чому ж тарифи продовжують зростати і далі, хоча і нинішній рівень їх не завжди підйомний, не для всіх. Алло.
Добрий день.
Доброго ранку, говоріть, будь ласка, слухаємо.
Це Григорій, місто Львів. Ну, по-перше, Юлія Тимошенко виступала і сказала, що собівартість українського газу $100, ну там всякими нарахунками. І про який ринок може йти мова, якщо у нас монополіст? Розумієте, олігархи скупили всі електростанції, Ахметов везе вугілля з Донецька сюди на Західну Україну.
Тобто монополізм на ринку – одна із причин високих тарифів. Зрозуміла вашу думку, ну і ще слухач на зв'язку, у нас мало часу залишається в ефірі, хочемо почути більше думок і міркувань. Алло. Алло, ви в ефірі, говоріть,
будь
ласка.
Добрий день,
так, добрий
день.
Так, ви?
Я теж вважаю, поки що в нас олігархи при владі, в Верховній Раді кругом, які мають свої групи, так далі, у нас добра не буде. Нам буде краще, коли прийдуть до влади патріоти. І я ще одне хочу задати питання. От Яценюк написав більше два місяці назад, що він колись прийшов до влади, 108 тисяч було в бюджеті, залишив 90 мільярдів. Нехай відповість Гройсман, куди ділись уже тих 90 мільярдів грошей? Допоможу.
Так, ну, зрозуміло, що це запитання не до нас. Дякуємо, це запитання до нинішнього прем'єра, як сказав наш слухач. Але я скажу, що от точка зору, що від контролю над енергетикою потрібно усунути олігархів, це найпопулярніша відповідь наших дописувачів у соціальних мережах, які саме в цьому вбачають шлях до зниження тарифів і врегулювання тарифної системи в Україні. Додам, що наше голосування не є репрезентативним, подає окремі думки. Окремі думки ми сьогодні мали змогу почути і в прямому ефірі в ранковому від наших додзвонювачів. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. І на завершення передаю слово Антону Шульзі. Новини.
Обстріл промислової зони Авдіївки тривав усю ніч, повідомив зранку 31 січня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жибрівський. За оперативною інформацією, снаряд влучив у 5-поверховий житловий будинок, поінформував Жибрівський у Фейсбук. Згодом начальник поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін додав, що внаслідок цього обстрілу був поранений чоловік 1975 року народження. Щодо ситуації з теплопостачанням міста, Жибрівський виказав, що у тепломережі підтримується температура теплоносія на рівні 35 градусів. Троє українських військових загинули в зоні бойових дій 30 січня. Ще 20 бійців були поранені, четверо травмовані, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За цим повідомленням, найнапруженішою ситуація залишається в Авдіївці. В угрупованні ДНР заявляють, що внаслідок обстрілів з боку Збройних сил України порушене електропостачання Донецької фільтрувальної станції.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Євген Солонина, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».